halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa subax khamiis ah 8 bisha juun sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamka ee VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aan idiin hayno dhegaystayaal waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha Britain oo safarkiisii ugu horreysay ku yimid dalkan Maraykanka isagoo wadahadalna la yeelan doona madaxweyne Biden.
arrinka liyada special relationship wuxuu baxay ereyga xilligii uu ra'iisul wasaarihii Ingiriiska markaa ka tilinayay Winston Churchill uu isagoo hadal jeedinayo uu isticmaalay laga bilaabo xilliga ilaa iyo maanta. waxaa loo yaqaanaa xiriirka ka dhexeeya Maraykanka iyo Ingiriiska mid gaara.
xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya iyo Sacuudiga oo kala saxiixday heshiisyo cusub. Kismaayo oo 10 sano kadib markii ugu horreysay dayactir lagu sameeyey wadooyinka laamiga ah islamarkaasina la dhisay kuwo cusub. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi waxaa ka horeynaya warkii caalamka. ra'iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak ayaa Khamiista maanta ah aqalka cad kula kulmaya madaxweynaha Maraykanka Joe Biden iyagoo ka wada hadli doona taageerada Ukraine. Sunak oo booqasho 2 cisho ah ku jooga magaalada Washington ayaa Arbacadii ku dhawaaqay inuu qaban doono shir madaxeedkii ugu horreeyay ee nuuciisa ah ee looga hadlayo adeega maskaxda macmalka ah, isagoo doonaya in UK ay door hogaamineed ka qaadato in la dhimo halista daran ee ka iman karta tiknoolojiyadda ku shaqeysa maskaxda macmalka ah. ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in shirka u dhici doono qaybta 2aad ee sanadkan. maskaxda macmalka ah ee AI loo soo gaabiyo waxa ay leedahay awood cajiib ah oo ay nolosheenna wanaag ku bedeli karto, laakiin waxa ay sidoo kale u baahan tahay inaan hubinno in la horumariyey oo la isticmaalo si badbaado leh oo ammaan ah, ayuu yidhi. koox lagu magacaabo kooxda 7 ayaa shirkii ay bishii hore ku yeesheen dalka Japan waxay ku baaqeen in la qabto kulan madaxeed looga hadlayo maskaxda macmalka ah. madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka Mike Pence ayaa bilaabay ololaha musharaxa xisbiga jamhuuriga ee isreereebka doorashada madaxtinimada ee Maraykanka, isaga oo tartanka ku qeexay kala doorasho u dhexaysa qar iska tuurnimada Donald Trump iyo dastuurka, waxaana uu ku dooday in uu yahay ama isku daygii madaxiisii hore ee uu ku rabay inuu meesha ka saaro doorashadii ugu dambeysay ee madaxtinimada inay tahay inay ka hor istaagto inuu Trump mar kale xafiiska ku soo laabto. isagoo si qiira leh u difaacaya siyaasadihii aqalka cad ee xilligii Trump ayaa uu Pence oo ah nin diinta ku xeel dheer soona saari jiray barnaamij idaacadeed islamarkaasina soo noqday hogaamiyaha gobolka waa gudoomiyaha gobolka Indiana, waxa uu ku faanay inuu maalin walba garab taagnaa ninkii ay isla shaqaynayeen muddada xileedka maamulkooda ee 2017 ilaa 2021. laakiin waxa uu madaxweynihii xilligaasi ku eedeeyey kicin dadweyne oo ay 6 January ee 2021 ku weerareen aqalka Capitol Hill, halkaasi oo Pence ku sugnaa isagoo guddoominayay xaqiijinta guushii doorasho ee madaxweynaha xilligan ee Maraykanka waa Joe Biden. warkii dunidana dhegeystayaal waa nagaynta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa Washington. aynu ku horeynay dagaalka Ukraine ayaa ah qodobka ugu sarreeya ee ajendaha socdaalka ee ra'iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak oo booqasho 2 maalmood ah ku jooga dalkan Maraykanka. Britain ayaa doonaysa inay xiriir dhaqaale ay la leedahay Maraykanka ay si xoojiso oo u noqdo mid iskaashi difaac iyo amni oo kala dhexeeya 2 dalna si weyn looga caawiyo arrimaha ka hortaga khataraha caalamiga ah ee ka imaanaya Ruushka iyo dalalka kale. warbixin ku saabsan booqashada ra-iisul wasaare sunaak waxaa magaalada london inooga soo diray wariyaha v o a cabdixaafid cawil ismaaciil.
safarkan ayaa ah kii ugu horreeyey uu ra-iisul wasaare sunaak ku tago maraykanka tan iyo markii uu xafiiska qabtay bishii oktoobar, laakiin waa kulankiisii afraad ee ula yeeshay madaxweyne biden dhowr bilood gudahood. labada hogaamiye ayaa ku kulmay shirkii dalalka g ee jabaan ka qabsoomay waqooyiga ireland iyo kulan saddex geesood ah oo dhanka difaaca ah oo ay la kulmeen ra-iisul wasaaraha austreeliya. haddaba dadka ka faallooda siyaasadda washington iyo london ayaa sheegay in waxoogaa xagaldaacin ahay uu ku yimi saaxiibtinimada labada dhinac xilligii madaxweyne donald trump uu xilka hayay, laakiin saaxiibtinimada labada dan ayaa aad u weyn. sidaasina waxaa qaba maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada leicester ee dalka britain.
cabdi xaafid, xiriirka ka dhexeeya ingiriiska iyo maraykanka waxaa lagu tilmaami karaa mid gaar ah oo aada iyo aada u xeel dheer inuu yahay. arrinkaasna waxay ku dhacday dadkan iyagoo isku wada dad ah, isku wada af ah, isku dhaqan ah, isku diin ah, dhaqaalahooda xataa isku nooc yahay, oo raasimaali uu ka duuleeyo qaacidada uu ku fadhiyo, ayaa waxay keentay in ay si gaara ummadaha kale iskaga xigsadaan. arrinka la yihahdo special relationship wuxuu baxay ereyga xilligii uu ra-iisul wasaarihii ingiriiska markaa ka talinayay Winston Churchill uu isagoo hadal jeedinayo uu isticmaalay laga bilaabo xilligaa ilaa iyo maanta. waxaa loo yaqaanaa xiriirka ka dhexeeya Maraykanka iyo Ingiriiska mid gaara. haddaba way dhici karaysaa mas-uuliyiinta qaarkood ee ka kala tirsan labada dhinac, khaasatan Maraykanka xilligii Trump oo kaleba, in aada moodo xiriirka inuu xun yahay. laakiin arrimahaas waa dusha kore, hoosta way ka qodan tahay xiriirkooda.
markii uu Ingiriisku ka baxay midooda Yurub, madaxweyne waxa uu cadeeyey in go-aankaasi dhaawici doono Britain, xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya Britain iyo Maraykanka. laakiin booqashadan Sunaak waxyaabaha kale ee ay ka wada xaajoon doonaan waxaa ka mid ah heshiis ganacsi oo madax bannaan. waxaa sharxaya Maxamed Cabdi Xasan Diridhaba oo ah dhaqaalayahan degan magaalada Coventry ee dalka Britain kana shaqeeya bangiga Nationwide Society.
cabdixaafidow, intii uu Ingiriisku ka mid ahaa midowda Yurub, Ingiriisku uma madax bannaanayn inuu heshiis ganacsi ama waxaan afka Ingiriiska loo yaqaano bilateral trade agreement-ka uu la galo dal kale. marka EU-da ama midowda Yurubba uga wakiil ahaay oo heshiisyada ganacsi uga geli jiray adduunyada kale oo dhan. hadda wixii ka dambeeyey 2016-kii markii ay ka baxeen Ingiriisku, waxay bilaabeen inay dalal badan heshiisyo madax bannaan la galaan, maadaama ay madax bannaani dhaqaale ka heleen midowda Yurub. heshiisyada dhaqaale imika saxda waxaa ka mid ah ka Jabaan la galeen oo kale, ku India ay la galeen, laakiin ka ugu weyn waa ka Maraykanka. tusaale ahaan, Maraykan iyo Ingiriiska heshiiska non-physicalka ahee ka dhexeeyey inta EU-da ku jireen, Maraykanku waxay u soo dhoofin jireen ganacsi gaaraya ilaa $70 billion sanadkii, halkani Ingiriiska. Ingiriiskuna ilaa $50 billion dhaqaale ah ayuu alaab iyo agab isugu jira uu iib geyn jiray suuqyada Maraykanka. hadda marka waxa ay doonayaan oo wadahadalkan uu ra-iisul wasaare Rishi Sunak uu mataqaanaa u tegay Washington uu la yeelanay madaxweyne Biden uu daaran yahay in la furo heshiis wadahadal bilow noqon doona, imika bilaabmaya, oo ah heshiis xor ah oo Maraykanka iyo Ingiriisku wada galaan. waa iminka Ingiriisku waxay heshiis xor kula jiraan EU-da. marka heshiiska xorkay doonayaan noociisu waxa weeyaan mid aan ganacsi aan khidmad iyo cashuur la socon.
ra-iisul wasaare Sunaak waa 43 jir, halka madaxweyne Biden uu yahay 80 jir. waa siyaasiyiin aada u kala duwan. Sunaak waxa uu dhaxlay siyaasadda suuqa xorta ah ee ra-iisul wasaarihii hore ee Margaret Thatcher, wuxuuna ka digtoon yahay fargelinta waaweyn ee dowladaha ee dhaqaalaha sida sharciga dhimista sicir bararka ee Biden, xidmooyinka cashuur dhimista ah, iyo kaalmooyin loogu talagalay kor u qaadista warshadaha cagaaran. Cabdi Xaafi, Dacwiil Ismaaciil, V O A, London.
dadka ku nool magaalada xeebeedka Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose oo dhibaato ku qabay marista wadooyinka magaaladaasi oo aad u burbursanaa ayaa oo aan la helin dayactir wanaagsan amaba in la dhiso laamiyo cusub muddo ku siman 10 sanadood. Haatan waxaa magaaladaasi ay yeelatay 7 wadooyin oo cusub oo laami ah, kuwaasi oo wax weyn ka beddelaya heerka tayada ee wadooyinka. Wariyaha v o a Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan ka soo diray Kismaayo.
dhismaha wadooyinkan 7 laami ee maanta laga hirgeliyey magaalada Kismaayo ayaa waxaa munaasabadii lagu xarigjirayay ka qayb galay mas-uuliyiin uu hoggaaminayay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. Sidoo kale goobta waxaa joogay injineeradii dhisayay wadooyinkaasi oo u dhashay dalka Shiinaha. Mashruuca dhismahan oo uu bixinayo Bangiga Adduunka ayaa waxa uu horeyn hadal kooban ka soo jeediyey injineer Axmed Xuseen oo ah iskuduwaha mashruucan.
3 bilood meelahaas waxaa nagu qaadan doontaa meesha argada la yidhaahdo biyo ka saaristeeda oo meelaha qaarkood ilaa 3 mitir iyo bad ama 4 mitir dhulka hoostiisa loo qodahayo ilaa biyo badaykay ay ka gaaraan. Sanadka intuus dhammaanin rajo fiican ayaa waxaan qabnaa qaybtii labaad oo 5 wado oo dheerkooda marka laysku daro 9 kilomitir iyo 200 mitira in ay noo surtooda inaanu bilowno. Waxaa naga maqnaan doona 2 qaybood marka laysku daro waa 7 kilomitir.
Gudoomiyaha degmada Kismaayo Cumar Cabdullaahi Maxamed Farweyne ayaa ku ammaanay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo sida wanaagsan ee ay ugu hoggaansameen dhismaha wadooyinkan maadaama dib loo celiyey guryo badan oo wadooyinka soo galay, kuwaas oo la burburiyey markii dambena ay suurto gashay in wadooyinka la dhiso.
Waxaan umaynayaa 10 iyo 2 sano ka hor yaa magaaladan laami la saaray gudoomiyihii. Shuucaan maanta Facebookiisii oo ka kooban 7 wado oo runtii ka qayb qaadanaya bilicda magaalada iyo kobaca dhaqaalaha. Waxaana tahay madaxweynihii ugu horeeyey oo nasiib u yeeshay in mashruucaas uu hirgeliyo isla markaana ku soo kordhiyo magaalada Kismaayo 7 kilomitir 7 wado u horreysay. Mashruucaas dadaal badan buu ku yimi oo ku baxsheen dowladda Jubbaland.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa goobta xarigjirka ka hadlay waxaana uu sheegay in wadooyinkan ay ahamiyad gaar u leeyihiin bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo, isaguna ku dhiirigeliyey in ay ilaashadaan
wejigii koowaad ee wadooyinkii magaalada Kismaayo. Bilicda iyo horumarka iyo dhaqaalaha intaba sababta u ahaa xarigga ka jara. Waan u mahadcelinayaa guud ahaan intii ka soo qayb qaadatay heer degmo, heer gobol iyo heer wasaaradeed iyo doonariska iyo beerbixiyaasha iyo World Bank iyo kambaniga dhisay intaba. Haddaan ugu mahadcelinaynaa. Waxaana mahadda ugu badan ay tahay wadada la dhisay, quality-ga ay leedahay, waxay tahay wax aad iyo aad muhiim u ah inay wada tahay buuxisay shuruudihii wadooyinkaasi. Aanan rajaynayo qaybaha labaad iyaguna sidan oo kale inay u dhismi doonaan sida u dhaqsaha badan loo bilaabi doono. Haddii aynay jirin tacaamulka ama mucaamalada wanaagsan ee shacabku ay la yimaadeen iyo maamulku ilaa herde oo meelaha wadadu ku soo aaday iyo dadku sida degmada maamulkeeda iyo juhdigay bixiyeen dadka shacabkii dareenka ay ka qabeen qof waliba uu xataa iyagoo wax loo celinaha qaarkood ay soo istaageen maya soo wada ma maraysaa intaa hala iga duniyo diyaar baan wax wax weyn u taraya shacabka laftirkiisa arrinkaasi waxtar bay leedahay, qiimeyn bay leedahay, taxgelin bay leedahay.
Muddo ka badan 10 sano ma aanu helin laami cusub oo laga hirgeliyey magaalada Kismaayo, inkastoo 30 sano u dambeeyey ay burbureen wadooyinkii muhiimka ahaa ee laga dhisay magaalada 10 sano ka hor. Waxaana haatan wadooyinkan cusub ee lagu soo kordhiyey magaalada ay kaalin weyn ka qaadan doonaan isbeddelka dhanka dhaqaalaha, iyadoona gaadiidka aad uga adkeed in ay maraan wadooyinkan oo aad u burbursanaa. Waxaana inta badan ay dhibaato kala kulmi jireen gaadiid ka soo baxa dekedda eerarka sida in ay ku qallimaan batamaha wadooyinka magaalada Kismaayo. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
xiriirada kubadda cagta ee dalalka Sacuudiga iyo Soomaaliya ayaa kala saxiixday heshiisyo iskaashi iyo wada shaqeyn oo dhex mari doona labadaasi xiriir, gaar ahaana kobcinta iyo kor u qaadista heerka kubadda cagta ee labada dhinac. Wariyaha v o a ee dhinaca ciyaaraha Mahad Cali Xidir ayaa arrimahan ka waraystay Cali Cabdi Maxamed Cali Shiine oo ah madaxa xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya.
dhamaantii dhamaad xiriirka kubadda cagta Saudi Arabia oo saaf loo yaqaan ayaana martiqaad ka helnay aniga iyo gudoomiyaha kuxigeenka saddexaad iyo xogeyaha guud iyo kaaliyaha xogeyaha arrimaha carabta afarta bishaan tagnay waxaan soo joognay shantii iyo lixdii maanta todoba aynan dalkeena dib ugu soo noqonay shalay oo bisho aheeday lixdii bisha lixaadna heshiis safgarada ayaa oomiyu loo yaqaan wada gaarnay in Soomaaliya Saudi iska kaashadaan kubadda cagta especially dhalinyarada in xoog la saaraa suudka iyo yuuska heshiiskaasna kulli waxa uu aabeen wacan way ku fadhiya insha Allah laba kun iyo siddeed iyo labaatan afar oo soconaya waxaan isleenahay Soomaalida inay wax weyn ka faa'iido doonto ilaahay.
Waxaa soo hadal qaaday in aad heshiis safgarada aad gaarteen xiriirka kubadda cagta Saudiga. Wara soo baxayay oo ku saabsan tigitaankii Saudiga ayaa hareeyay baraha bulshada kaas oo ahaa inaad heshiis la gasheen xiriirka kubadda cagta Saudiga. Heshiiskaas horta muxuu ahaa haddii aad u cadeyso dhalinyarada kubadda cagta jecel?
Heshiiskaas wuxuu ahaa in labada xiriir iska kaashadaan xagga khibradaha. Waxaan ka samay kaaf iyo aasi oo ogtahay waxaan markaa inaan isdaafsano aara ku saabsan sida kubadda cagta loo horumarinayo dalka Saudi waa aragtay hadda horyaalkiisa meesha oo halka uu marayo anaguna waxaan rabnaa inaan ka faa'iideysano ayagana inaga faa'iideysan waxa khibrada is leernahay waxaan rabnaa inaan dhacba iska kaashano dhalinyarada yararka inta ka wadno Saudi Arabia geyno isoo arkaan akadeemiyinka ay inta yimaadaan ee dalka wax ka jira arkaan waxa kaloo iska kaashanaynaa in dhamaan kubadda cagta labada dal sidii horumar u gaari lahayd
wadanka Saudi Arabia 2030 waxa uu rajaynayaa inuu martigeliyo mundeelka adduunka ama koobka adduunka xiriirada Afrika oo ay Soomaaliya ka mid tahay waxa ay sheegeen dhawaan Saudiga inay maalgelin u sameyn doonaan xiriir walba oo Afrika ahna ay siinayaan 1 milyan oo dollar si ay codad uga helaan xiriirada marka la gaaro codanta koobka adduunka heshiiska safgaradka kaas waa soo lama dhigi karo
maya mahad ismalaha xiriirka kaaf iyo Saudiga heshiiska gaarin goori waay anana waa soo bandhigaynaa heshiiska gaarin goori waay waxa sayaxay labada gudoomiyaha xiriirka Soomaaliya kubadda cagta gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Saudi oo saxay kaafna waxa uu saxay madaxweynaha kaaf anaga kaafan ka midna laakiin heshiiskan waxa u dhaxayaa Soomaaliya iyo Saudi Arabia
dhinacyada horumarinta ee kubadda cagta oo Saudiga ay Soomaaliya ka kaalmeen doonaan hal iyo laba maxkamad
waxa ka mid ah dhinacyada garoomada waxa ka mid ah dhinaca qalabka waxa ka mid ah tababarada waxa ka mid ah inaan la ciyaarno ciyaar saaxiibtinimo da'da inta ilaa 20 wixii ka hooseeya inaan ciyaar saaxiibtinimo Saudiga Soomaaliya wada yeeshaan waxyaabaha ka mid ah inaan aad waxaan dhamaan inagu biiriyaan anoo waxaan dhamaan ku biirno kubadda cagta waa iskaashi waa aragtay waxaan rajaynaynaa marka inaan arintaas aan wax weyn ka faa'iido doono dhinacan kale oo aan sheegtay in 2030 ay mundial u diyaar garoobayaan wali ma sheegin wax kan dhida oo soo baxay wali ma jiraan kulliyada dad badan ayaa kulliyada u tartami doona wadamo badan oo inay tartan dadan qabtaan marka dalag wali anagu arintaas ma nagu soo qaadin waxaan ka wada hadlay kaliya in kubadda cagta Soomaaliya iyo kubadda cagta Saudiya ay saddexgal iyo horumar ay sameeyaan dhawaan waxa iman doona dalka wafdi ka socda xilli kubadda cagta Saudi Arabia si uu arkaan dalkeen xaalad uu ku sugan yahay kubadda cagta waxay ku biiri karaan ugu biiri aanu arintaas aan ka wada hadlay heshiiskan insha Allah waa soo bandhigaynaa waxaan soo geli doonaa wasiirka uu leeyahay xilli kubadda cagta
tan iyo markii aad timid xafiiska looga arrimiyo xiriirka kubadda cagta Soomaaliya dhaqdhaqaaq sportis oo badan ma jirin marka laga reebo inaad xulka qaranka Soomaaliya under 17 ka aad geysteen taariikhda markii ugu horeysay koobka qaramada qaarada Afrika hal iyo labo tartamada ugu soo horeeya oo aad sanadkan qabad doontaan hadii aad tihiin xiriirka kubadda cagta Soomaaliya oo adiga madaxweynaha ka tahay
waa maxay tahay mahad saad sheegaysay in tartamada yaraayeen anaga sida meesha uu nahay horyaalan qabanay bishan June waxaan ciyaareynaa hadii ilaahay raado koobka jiran Daawud oo sanadkan ka fadhiya 24 kooxood ay ka qayb galayaan oo qaab laba isaraga ay wax loo ciyaarayo insha Allah waxaan ciyaareynaa dhalinyaro 12 kooxood oo daashayn 10 jirada ah oo yuusa ayaan u furaynaa horyaal waxaan kaloo qaban doonaa insha Allah horyaalkii iyo ciyaarihii dibadda iyo qaramada ay ku dhamaantoodba waa diyaarsiin waxaan rabnaa marka inaan kubadda cagta inaan wax weyn ka bedelno waxaan rajaynayaa insha Allah meeshaan u socono waa naqaanaa insha Allah waa nagaari doonaa hadii la ilaahay
kaasina wuxuu ahaa Cali Cabdi Maxamed Cali Shiine oo ah madaxa xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya oo u warramayay Mahad Cali Xidir. Dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad weli nagala socotaan markana dhadhaab. Qaxootiga cusub ee dhowaan la geeyey xerada Ifoolaba ayaa codsaday in loo dhiso musqulo iyo goobo caafimaad maadaama ay u nugul yihiin xanuunada shubanka iyo daacuunka xilli dhowaan laamaha caafimaadku ay shaaciyeen inuu ka jiro xerada dhadhaab ee waqooyi bari Kenya cudurradaasi. Warbixintan waxaa xiriyaha dhadhaab ka soo diray wariyaha VOA Cabdisalaam Axmed Salas.
qaxootigii ugu horeeyey ee kasoo barakacay abaaraha ku dhuftey Soomaaliya ayaa toddobaadkii ugu horeeyey ku hoyanaya xerada Ifalabo oo dhowaan la dejiyey boqolaal qoys oo hordhac u ah ku dhowaad 90 kun oo ruux oo loo qorsheeyey in xerada Ifalabo ay ku helaan gargaarka samafalka ah. Haddaba iyadoo xeradaasi la dejiyey qoysaskii ugu horeeyey ee halkaas saligta ayaa waxay sheegayaan inay u baahan yihiin adeegyada aasaasiga ah sida musqulaha, guryaha iyo deegaan nadaafadiisu ay wanaagsan tahay, maadaama dhowaan laamaha caafimaadka ee ka hawlgala kaamka la dhaab ay sheegayeen in xeryaha uu ka jiro xanuunka shubanka iyo daacuunka oo cabsi badan ay ka qabaan bulshadan qaxootiga ah.
magacayga aadan cabdullaahi aadan waaye waxaan joognaa harada ifatu waan ku cusubnahay afar habeen ayaa caawa loo ed intaan barinay waxaan u koowahayd shalay intaan ka qaadano meeshaan raashiin hay-adaha waxaan ka codsanaynaa kulley marka u horreysa inaan caafimaad ka helno waxbarashaan ka helno kadib waxaa unoogu soo horreeyey aasaaska koowaad musqulo ma qabno guriga hata waxaa noogu daray musqulada saxarada aan dhahaa shabaaxaynaa
isaaq xasan iimaan waa aabba dhalay 10 caruur ah wuxuu dhowaan ka soo barakacay tuulooyin hoostaga degmada Buuale. Aabahan qaxootiga ah ee abaarta ka soo barakacay ayaa sheegaya inay u baahan yihiin daryeel caafimaad maadaama ay wataan caruur yaryar oo u baahan daryeel gaar ah.
Noloshay waxay ahayd xooli jir baan ahay, loo baan dhagan jiray, beer baan fali jiray, wixiina waan ka dhibtooday, waan ka soo faraxshay. Adee qaxootigan jooga marka Ilaahay amarkiisa biyo waa haysanaa isbitaal waxaas aan u baahanahay in waxa yar oo aan ka qaadano meesha qamadi ah ee wax saliid ah ee wax yar oo Ilaahay amarkiisa digir ah aan meesha ku qaadano ilmiya diili si dabada ay tagta laakiin nolol xumo masuulna ma haysana xaarkay baan dhac urdeynaa.
Inkastoo qaxootigan cusub ee garamaad raashin ay ka qaateen hay-adaha samafalka haddana waa kuu sheegaya in caruurtooda aysan cuni karin qamadiga iyo galleyda oo loo qeybiyey qaxootiga cusub.
Cuntiga caafimaad ahaan iyo deegaan ahaan waa u dhib badan tahay sababtoo ah ilmihii waa ilmo yar oo xididdiisu jilicsan yihiin oo calooshiisu jilicsan tahay. Ilmihii ma awoodo qamadi ma qaadi karo.
Codsigan ka imaanaya qaxootigan cusub ee ku aadan in loo dhiso masqulo iyo goobo caafimaad ayaa ku soo aadaya iyadoo xeradan cusub weli aysan ka hawlgelin qaar ka mid ah hay-adaha samafalka ee ka hawlgala xeryaha, kuwaasoo lagu wado inay qayb ka noqdaan samafalka loo fidinayo qaxootigan cusub. Cabdisalaam Salas, V O A, Dadaab, Kenya.
magaalada Burama ee gobolka Awdalna waxaa ka socda dadaal la doonayo in haweenka laga taageero sidii ay ganacsiyo yaryar u furan lahaayeen. Dhinacyada gacan ka geysanaya taageeradaasi haweenka da'yarta ah ee loo abuurayo ganacsiyadana waxaa ka mid ah hay-adda Camood Foundation. Wariyaha V O A ee Burama, Hashim Sheikh Cumar Good, ayaa wareysi arrimahan kala yeeshay Axmed Cabdi Ismaaciil oo ah gudoomiyaha hay-adda Camood Foundation xafiiskeeda Somaliland.
Pilot project aanu diyaarinay baa waxaan ku diyaarinay inaanu haweenka oo aan ogaanay in inta badan dhaqaalaha weliba small businesska Soomaalida gacanta ku hayaan waxa gacanta ku hayaan hadii koraale uu toos ugu noqdo qoysaskii iyo ubadkii uu toos ugu noqonayo ayaanu pilot ama project tijaabaha aan ku sameynay 2 dumar oo aan doonaynay 2 qodob oo kala qaybinay qayb waxaanu seenay lacag yar oo kooban oo aan doonaynay marka business ay ku abuuraan qolana waxaan nidi maxaad u baahan tihiino xirfadan idin barnaa dabeetana iyaga anaga codsaday inaan barna dabaarka dabeetana dabaarkii markaanu barnay waxaa kaloon siinay qalabkii dabaarka laftigiisa makiinadii iyo mishiinkii ku shaqeynayeen iyo dhar laftigiisa oo haddii xijaabiyo iyo shiidad iyo waxay ku shaqeynayeen oo shaqadii markaa waanay noqonaysa shaqadii yani u horeysay. Marka ujeedka waasaan ku sheegay waxa weeye haddii dhaqaaleheena laga soonko hoosta oo weliba xoog la saaro haweenka waxa weeyaan waxa laga yaabaa in baahi fara badan oo guryaheena taala ama faamiliga haysata inta badan in la soo ahayna ka fargelin lahaa waxaan fulinaa waxa weeyaan hadda haweenka aan toobarnay inaan ku toobanno marka inay shaqeystaan dawladda hoosena waxa runtii waxay u imro ballan qaaday inay seenay Soomaaliya ay marka fadhiisan lahayn. Marka annaka waxaan ku raacinay tababarkii iyo shaqadan oo abuurnay oo ah farsamadii markaan barnay dhahdeen waanu barannay dadkan waxa kan wixii ku shaqeysanaysa qalabkiina qaado farsamadii waqtane suuqa.
Marka haweenkaas ma ahaayeen dadka soo barakacay?
Dabcan ha xaafadahaas bay u badan yihiin oo dawada ku tahay adiga qofka badde barakacaha ayaa inta badan dhibta iyo saboolnimada ay ku badan tahay waa xaafadaha barakacayaasha weeye.
Dadka markaad soo xulanaysay maxaad ku soo xusheen?
Horta waa haween, qodobka koowaad waa rag maanaan rabin, qodobka labaad waa haween agoomaha haysta oo agoomaha maadaama cunfulasha ay caawiso aan rabnay inaanay ku koobnaanin inay dee ilmihii wixyaran tuuraynay ama sadaqadeed la siinayay ee qofkan da kafalaqada usoo diray inaan usoo gudbino inaan isku dayno bal hooyooyinku inta shaqaysan karaysa inay shaqa abuur aan u samayno. Markaa saasaan ku doonay inay haween yihiin iyo inay haweenkaasi agooma gacanta ku hayo inay cunud ogtahay.
Haddii ay noqdaan haweenkaasi shaqa abuurka aad u samayseen mid guuleysta, maxaad kordhin kartaan dadka noocaas aad u kordhin kartaan?
Warta waa su-aal fiican Haashim. Waxay ku fiican tahay in dadkii la garab taagnaado oo maadaama qofkani tijaabo ku jiro laftigiisii oo dadkuna isku wada nooc mahay, qaar baadhito laga yaabaa inay karti dara ku dhacdo ama ay khasaaraan. Laakiin anagu waxaan la garab istaagnaa, waan ka warhaynaa, sharar baan la galnaa, ka baan siinaa ama dhaqaalan siinaa ama raashin baan siinaa ama maqasay occasionska qaarkooda ciido kale iyo ayaan ka caawinaa caruurtooda ku inaan ciid iyo waxa aanu siino si iyagana aan isku xidhaano xaalkooda aan naga warhayno wixii aan siin karana inaan siino. Markaa pilotkii hore ee 10 dumar ahaa ee kuwa runtii kuna dhihi jiray ku koos ahaayeen oo aan wax weeyaan dhowrkii baa mar aan soo booqan jirnay isugu yeeri jirnay wixii hadaan lacag heli karna iyo hadaan raashin heli karnaba aanu dib u siin jirnay. Dabeetana maanta yeeshay successful business yeeshay ama ganacsiyo heer sare yeeshay oo qaarkood dee loo shaqeeya imika iyaga loo shaqeeya qaarba todoba qof shaqeeyaan qaarba saddex shaqeeyaan qaarba gawaari soo rartaa khudrada qaarba magaraansaaya laba bacadlale.
Kaasina wuxuu ahaa Axmed Cabdi Ismaaciil oo ah gudoomiyaha hay-adda Camuud Foundation ee Somaliland oo u warramaya wariyaha V O A Haashim Sheekh Cumar Good. Markana dhinaca heesa.
todan kadayayo dayahiyo darurah dusodana kadayayi wandali idayo.
codkaasi Saciid Xamarqood wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii Saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysay Washington. Tan iyo kulanti dambena dhegaystayaal, waxaan idin leenahay nabadgelyo.